Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Trump Organization សារភាពថាមានទោសពៃក្នុងករណីកិច្ចពន្ធហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃអតីតក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារលោក Donald Trump ដែលមានឈ្មោះថា The Trump Organization បានសារភាពថាខ្លួនបានកិច្ចពន្ធដារដើម្បីទទួលបានការសម្រាលទោសដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាសាក្សីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីមួយនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alan Weisselberg ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Trump Organization បានសារភាពថាមានទោសពៃចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំង15ករណីដែលលោកបានប្រឈមនៅក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចពន្ធលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកិច្ចពន្ធដារលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សដែលលោកបានទទួលពីក្រុមហ៊ុននេះដោយរួមមានការបង់ប្រាក់លើសេវាជួលរថយន្តដ៏ប្រណិតមួយគ្រឿងប្រាក់ថ្លៃផ្ទះជួលមួយក្នុងសង្កាត់ Manhattan និងការបង់ថ្លៃសាលាឈ្នួលដល់ចៅរបស់លោកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Weisselberg ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយយូមកហើយរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់ Manhattan លើការអនុវត្តខាងធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Trump Organization លោកចៅក្រុម Juan Manuel Merchant បានសម្រេចកាត់ទោសលោក Weisselberg ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែហើយព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារ Rikers Island នៃបូរីញូវយ៉កទោះបីជាលោកអាចនឹងត្រូវដោះលែងមុនពេលកំណត់ប្រសិនបើលោកមានអាកប្បកិរិយាល្អនៅពេលលោកស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចៅក្រមរូបនេះបានថ្លែងថាលោក Weisselberg នឹងត្រូវបង់ពន្ធបង់ប្រាក់ពីនៃនិងថ្លៃការប្រាក់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានដុល្លារការចោទចារដើម្បីសម្រាលទោសក៏តម្រូវឲ្យលោក Weisselberg ផ្ដល់កសិនសាក្សីប្រកបដោយការពិតក្នុងនាមជាសាក្សីម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់មួយនៅពេលក្រុមហ៊ុន Trump Organization ត្រូវកាត់ក្តីនៅខែតុលាខាងមុខក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជួយលោក Weisselberg និងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាច្រើនអ្នកទៀតកិច្ចពន្ធដារដោយមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋាភិបាលអំពីប្រាក់បំណាច់ពេញលេញរបស់ពួកគេលោក Trump មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីនេះទេការធ្វើកសិនសាក្សីរបស់លោក Weisselberg អាចធ្វើឲ្យការការពារក្តីរបស់ក្រុមហ៊ុន Trump Organization ចុះខ្សោយប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសពៃក្រុមហ៊ុននេះអាចប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពីនៃឬអាចត្រូវព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរវិធីធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានទទូចថាអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធនោះទេលោកបានទទូចថាអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022គួរត្រូវបានគិតគូរនិងកែលម្អជាពិសេសការបញ្ចប់រឿងក្តីប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីជាដើមលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទលោកណប់វីខ្ញុំបានដឹងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយលោកណូវីខ្ញុំដឹងថាបានតាមដានអំពីរបាយការណ៍នេះច្រើនខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីផ្ដើមនិងសេចក្តីសង្ខេបមួយវគ្គខ្លីដែលរបាយការណ៍នឹងបានដូចថាបង្ហាញឡើងមុននឹងលោកណូវីជូនជាអនុសាសន៍បាទខ្ញុំសូមអានសេចក្តីផ្ដើមដែលរបាយការណ៍នឹងបាននិយាយគឺថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនិយាយថាសារព័ត៌មានដែលសេរីដែលមិនមានការរឹតបន្តឹងនិងឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាស្នូលនៃការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាសមាសធាតុផ្សំមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់ដែលត្រូវបានធានាដោយមាត្រាទី19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយព្រមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហួសហេតុនាំមកនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងឯកជនភាពហើយអាចបង្កើនបរិយាកាសភ័យខ្លាចនឹងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងបាទនេះគឺជារបាយការណ៍សង្ខេបដូចថាសេចក្តីផ្ដើមនិងសេចក្តីសង្ខេបដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបាទលោកណូវីតើមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះពីក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញដែលលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសជូនអ្នកស្ដាប់បានសូមជឿបាទ
បាទជាការពិតហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលជាសេរីភាពរបស់សាព័ត៌មានហើយសេរីភាពនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកអឹប2017មកហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនៅអក្សរសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារទាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់នៅវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសាព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងបានផ្ដល់យោបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរទី1បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍រឿងសេរីភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកនេះរបាយការណ៍នេះបានដែលស្នើបានជំរុញឲ្យបញ្ចប់រឿងក្តីប្រមត្តនប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការបន្តពាក្យបណ្ដឹងនេះវាអាចជាសារគម្រាមកំហែងមួយហើយនឹងរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំលើកជាករណីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងបាទគឺមានករណីដែលព្រះរាជានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយករណីហ្នឹងយើងឃើញមានមិនតិចជាង3ពាក្យបណ្ដឹងទេដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរុករានទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះគឺទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់សមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូច្នេះករណីទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែទម្លាក់ចោលនៅពីបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបគាត់មួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសរុបរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផងដែរដើម្បីយកមកចាត់វិធានការឬអ្នកសារព័ត៌មានហើយរួមទាំងការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលគួរតែពិនិត្យហើយនឹងគួរតែជជែកដោយមានលំហនៃការចូលរួមផ្ដល់ជាធៀបចូលផងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងពីសំណាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងសេរីភាពនៃការត្រួតពិនិត្យវិញដ ែលខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះប្រកាសលេខ170និងអង្គក្រឹតស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិផងដែរបាទដើម្បីឲ្យឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្របតាមបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិហើយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ការណែនាំដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកខេមរាជ្រាបហើយដូចជាកាលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការដែលធ្វើជាមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សារួមទាំងការឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងករណីពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មាននៅភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលហាក់បង្ហាញជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតនៅឆ្នាក់ក្រោមឬមួយក៏ក្រុមដែលទទួលបានការបញ្ជាពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនយល់ទាល់តែសោះអំពីភារកិច្ចនិងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅពេលខ្លះនឹងអនុវត្តជ្រុលពីអ្វីដែលជាការផ្ដាល់ច្បាប់ឬក៏ជាការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំណុចមួយផ្សេងទៀតជាអនុសាសន៍ផងដែរគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងដៃក្រសួងព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចំពោះរឿងពហុភាពនៃសម្លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញរបាយការណ៍នេះបានទទូចឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានានៅពហុភាពក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីកំណត់វិសាលភាពនៃទីបុគ្គលនិងអ្នកនយោបាយដែលអាចប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងនិងភាពជាម្ចាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរយើងឃើញនេះនៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបលោកសានមន្តឿនឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថអសីលធម៌ហើយនឹងមានបុគ្គលខ្លះរហូតដល់ប្រមាថដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចដំណើរការនៅអញ្ញាតប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានទោះបីជាមានការដកហើយមានការបុគ្គលជូនមកឲ្យវិញហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែមិនអាចធានានៅតម្លាភាពនៃការផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅមានអតិពលការដាក់អតិពលពីរដ្ឋាភិបាលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចជាករណីនៃការផ្ដល់ជូនជាថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅករណីលោកសានមន្តឿននេះចឹងជាដើមហើយមានករណីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអនុវត្តទូនីតិត្រឹមត្រូវយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទៅជាទទួលរងនៅដែលការរឹតបន្តឹងហើយថែមទាំងការគម្រាមកំហែងនិងឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីទៅវិញបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមរំលឹកជូនខ្លីតាមពិតរបាយការណ៍នេះមានអនុសាសន៍ផ្សេងទៀតលោកខេមរាក៏ប៉ុន្តែ
តាម
ពលរដ្ឋខ្ញុំសូមលើកតែអនុសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងជំរាបជូនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណុបវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដូចជាលោកបានមានប្រសាយថាយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យអស់នៅសេចក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងកម្មវិធីវិជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលវាបានបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះទេប៉ុន្តែសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញថាអនុសាសន៍ទាំងឡាយនោះតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះដូចជាពិសេសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកជម្រាបជូនថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលតែងតែបានបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៃការទទួលបានព័ត៌មានបាទចំណុចខ្វះខាតនៃការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមានមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនហ៊ានថែមទាំងផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រមុខដឹកនាំផងដោយមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាមានការខឹងសម្បាបាទមានការអាក់អន់ចិត្តឬមួយក៏ការដាក់សម្ពាធអីផ្សេងៗត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតមានច្រើន នៅក្នុងស្ថានភាពដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចយើងបានដឹងថាយើងមិនអាចទៅស្រិតព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ប្រមាណជា10លានអ្នកហ្នឹងរោគនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយទេដូច្នេះហើយទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺដើរទួលនីតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកគេគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតហើយមិនមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះបើសិនជាការចំណាយពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏រយៈពេល30នាទីខ្ញុំជឿថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចទៅពិនិត្យមើលនៅមាតិកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពិតច្រើនអំពីសង្គមគាត់អាចដឹងថាតើមានអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយលោកអាចដាក់ចេញនៅវិធានការឬមួយក៏អាចដាក់ចេញនៅជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់បើសិនជាក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយដែលមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងសម័យមើលថាតើយើងមានសន្តិភាពមួយដែលមានស្ថិរភាពពេញលេញទេយើងមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលយើងអាចធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលទេខ្ញុំជឿថាយើងមិនអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលអ្វីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងអាចសម្រេចបាននៅកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនេះឲ្យមែនទែនទៅគឺត្រូវមានអ្នកដែលទៀនផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យអ្នកទៀនអាកាត់អ្នកទៀនវះកាត់ហ្នឹងគឺថាយកព័ត៌មានពិតទាំងអស់ហ្នឹងយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីទៀនវះកាត់នៅអ្វីដែលជាចំណុចស្អុយអ្វីដែលជាស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងបាទ
បាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនលោកបានលើកត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារឿងចុះយកព័ត៌មាននៅភ្នំត្មៅឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានសង្ខេបអំពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតក្នុងរបាយការណ៍នោះតើបង្ហាញយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
បាទនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានរំលឹកនៅចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកំឡុងការបោះឆ្នោតផងដែរបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023យើងមិនទាន់មកដល់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាយើងទើបតែបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រមប្រជាគុំសង្កាត់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងបានសង្កេតឃើញក៏ដូចជាបានកត់ត្រានៅករណីមួយចំនួនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាករណីនៃការសួរនាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតទាក់ទងជាមួយនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាទៅគៀកនៅការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីចឹងជាដើមដើម្បីដែលប្រើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទី1ទី2ទី3យើងឃើញមានករណីនៃការហាមប្រាមការហាមឃាត់ហ្នឹងដែលកម្ពុជាបានគាត់ត្រាំមានប្រមាណជា5ករណីផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជុំវិញស្ថានភាពពីព្រោះគាត់និយាយដល់ហើយថាស្ថានភាពបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនមែនមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនៅដើមឆ្នាំ2022នេះបាទ2022ខាងស្ថាប័នកម្ពុជាគឺយើងក៏បានកត់ត្រានៅករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានបដោតលើករណីនៃការចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅ6ខែដើមឆ្នាំយើងកត់ត្រាចំនួនករណីដែលកើតមានឡើងរហូតដល់24ករណីដែលកើតលើអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា40នាក់ហើយករណីហ្នឹងគឺយើងឃើញមានករណីនៃការចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺមានប្រមាណ6ករណីលើអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់ករណ ណីនៃការដកអាជ្ញាប័ណ្ណមាន3អាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីដើមឆ្នាំហ្នឹងបាទដើមឆ្នាំ2022មានករណីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយយើងមិនអូកបញ្ចូលករណីចុងក្រោយដែលទើបកើតឡើងនៅត្រីមាសទី3នេះទេគឺយើងមានឃើញថាកើតឡើងរហូតដល់11ករណីដែលអ្នកសាព័ត៌មានប្រមាណជា17រូបដែលទទួលរងនៅអំពើហិង្សាហ្នឹងហើយមានករណីនៃការឃុំខ្លួនអីផងដែរហើយករណីមួយទៀតដែលយើងកត់ត្រាផងដែរហ្នឹងគឺករណីនៃការជាប់ពន្ធនាគារករណីនៃការជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺយើងកត់ត្រារហូតដល់5ករណីនិងកើតលើអ្នកសាព័ត៌មានប្រមាណ10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទើបកើតឡើងថ្មីថ្មីទេវាអត់មានកើតឡើងឆ្ងាយឬក៏រយៈពេលតាំងពី2017ទេគឺកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំរយៈពេល6ខែមុននឹងការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះថាតើយើងអាចជំនឿបានទេថាសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាត្រូវបានជំនឿហើយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទលោកនុកវិសុមអរគុណច្រើននៅបញ្ហាមួយទៀតតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្ននេះតើនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះហេតុអីបានជារំលេចអំពីឬនឹងឡើងកន្លងមកតើមានបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងខ្លះតាមដែលលោកបានដូចថាតាមដានឬក៏សង្កេតឃើញអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតលោកខាមេរ៉ានៅក្នុងករណីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺមានចំនួនតិចតួចមែនទែនបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមានស្ត្រីប្រហែលជា20ទៅ 23% ទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅតួលេខនៃសិស្សកនិសិទ្ធដែលចូលរួមទទួលបាននៅការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញគឺយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីហ្នឹងមានលើសលប់ហើយបើតាមរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំទទួលបានគឺក្នុងចំណោមនិស្សិតប្រមាណជាចន្លោះ20ទៅ30នាក់ហ្នឹងមានបុរសត្រឹមតែ2ទៅ3នាក់ទេដែលគាត់ចូលរួមសិក្សានៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាកង្វះខាតមួយយ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលជាមូលដ្ឋានដែលជាឫសគល់ហើយដែលជំរុញឲ្យគម្លាតនេះមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតហ្នឹងគឺការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងដែលមានចំនួនមួយចំនួនហើយមានករណីដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅខាងមុខតាមទូចិនហ្នឹងគឺថាមានករណីនៃការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រពីងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីដែលគាត់យកទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ទៅថតរូបអីហ្នឹងគឺថាមានការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រពីងដើម្បីទៅយកទូរស័ព្ទទៅយកអីហ្នឹងយកមកលុបរូបថតលុបអីចឹងទៅដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាចជាកតាជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ជឿឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមិនមានសវាជាគ្រប់គ្រាន់បាទ
បាទលោកនុកវិសុមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាចំណែកចំណាត់ថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានតើមកដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើមានការកើនឡើងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអំពីចំណាត់ថ្នាក់វិស័យដូចថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងហើយបើវាកើនឡើងទៅវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយបើថយចុះទៅវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបន្តិចបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពនៃចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងហាក់បានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចបាទនៅឆ្នាំនេះគឺយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ចុះពីលេខនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបង្ហាញដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហើយការចុះពីលេខនេះគឺថាអាចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបភាពមួយនៃស្ថានភាពដែលនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់យើងរៀបមានការប្រសើរឡើងវិញតិចបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងមកដូចជាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទនៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះបើសិនជាមានការលើកឡើងជាអនុសាសន៍ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះដូចថាមានគោលបំណងចង់លើកកម្ពស់ សិទ្ធិសេរីភាពនេះឡើងវិញហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានការឆ្លើយតបឬក៏គិតគូរប៉ុណ្ណាទេបាទតាមលោកសង្កេតឃើញកន្លងមកនៅពេលដែលមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីដោយថាស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏របាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថាមានករណីមានមន្ត្រីមួយចំនួនក៏គាត់បដិសេធចំពោះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏របាយការណ៍ដែលចេញដោយការិយាល័យនគរបាលស្នងការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកវាមានរូបភាពនៃការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមួយចំនួនផងដែរដូចជាការជួបប្រជុំការធ្វើសិក្ខាសាលារួមគ្នានៅក្នុងការទទួលយកនឹងការពិនិត្យឲ្យឃើញនៅទួលនីតិដូចជាទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គាយចឹងទៅដើមនៅក្នុងការចាត់វិធានការករណីដែលពាក់ព័ន្ធឬអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាមានការចូលរួមនៅក្នុងភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអាតីក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងថែមទាំងបានដឹងថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងផងដែរបាទយើងបានលើកឡើងថាការទទួលយកនេះគឺថាត្រូវបានបង្ហាញជូននៅក្នុងសាលសន្និសីទក៏ប៉ុន្តែការចាត់វិធានការបែបណាគឺយើងរងចាំពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បាទ
បាទលោកនប់វិសុំអរគុណច្រើនបាននៅនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសារចុងក្រោយរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដូចថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទតើការបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ណាស់ហើយយើងបានឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាភាពជាដៃគូរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាมันអាចខ្វះបានទីហើយអាចប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃការនៃសកម្មភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺថាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជាដៃគូនឹងគ្នាបានហើយអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចនឹងចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលលើកគួរតែដាក់ចេញនៅចំណាត់ការជាក់ស្ដែងដូចជាការផ្ដល់ការគាំពារដល់សុខភាពផ្ដល់មធ្យោបាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងថាប់ចុកទៅយកព័ត៌មានកន្លែងផ្សេងៗកុំឲ្យមានការរារាំងរាំងស្ទះបាទហើយមួយវិញទៀតដូចជាការដល់ការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ទួលនីតិភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺថាគួរតែធ្វើឡើងផងដែរហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែរនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការពិនិត្យមើលនៅខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែឆាប់បានជំរុញអនុម័តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅថាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលបង្កើតឡើងបាទហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្នេះបាទសូមជម្រាបលាលោកណប់វីបាទបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកខណ្ឌរាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.